Yo ministry y'ebyensimbi mu ggwanga evuddeyo n'etegeeza ng'abo abaganyulwa mu nkola eya parish development model y'okuteeka ensimbi ku mutendera gw'omuluka bwe batandise okukomyawo ensimbi zino nga we twogerera bakakunganya akawumbi kalamba n'obukadde 400 nga bakozesa enkola ya tekinologiya eya wendi. Bino byategeezebwa Kezekia Goloba Lwanga ng'ono yavunaanyizibwa ku nkola eno ya PDM mu ministry bwe yabadde alabiseeko mu kakiiko ak'ebyensimbi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 wakati mu kwekenneenya ekiwandiiko eky'ebyensimbi eky'omwaka 2026-2027. Ono yannyonnyodde nti ensimbi zino zize zizibwayo ng'abantu bayiziyisa ku akawunti zaabwe eziri mu banka ez'enjawulo. Ate ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi Henry Musasizi yategeezezza nga gavumenti we yaweereza ogwantenvu 2025 nga bwe yali emaze okuwa ebibiina byonna eby'obwegassi ebyali bimaze okukakasibwa ebiwerera ddala 1,589 ensimbi obukadde 15 mu buli kibiina nga zino zaali zituukiriza omuwendo ogw'obuwumbi 529. Omubaka akiikirira munisipaali y'Ekira Oweekitiibwa Ibrahim Ssemujunganda yeebuuzizza lwaki gavumenti ya kuno yategeezezza nga gavumenti ya kuno bweteekeddwa okuvaayo n'obujulizi obulaga bannansi abazze baganyulwa mu nteekateeka ya PDM. Mu kumwanukula, Minisita Musasizi yawolereza enteekateeka eno era n'agamba nti ekiruubirirwa ekikulu eky'okutuusa ku bantu ensimbi kyali kyatuukirizibwa. Kinajjukirwa nti enkola ya Parish Development Model ntegeka ya gavumenti egendereddwamu okuyamba abalimi okubajja ku mukono okutandika okwefunirayo akasimbi okukyusa ebyenfuna byabwe nga bayita mu kwewola ensimbi eziriko amagoba amatono.